64. Людина крайнощів. Вони постають з безодні. Двоє мерців, які стискають у руках серце. Я знаю, що лицезрів справжню славу. Кекаша, 1173. 13 секунд до смерті. Досліджувався Рікша. «Я ніяк не могла збагнути, чи серйозні в тебе наміри», – тихо сказала Навані Далінару, коли вони вдвох повільно прогулювалися довкола похідно-польової резиденції Елгокара, зведеної на височині. «Добру половину часу, який ми проводили разом, ти здавався просто любителем позалицятися, начебто й загравав, але щоразу давав задній хід. А іншу половину я раз по раз переконувалась, що неправильно тебе зрозуміла». А Гавілар діяв так пряволінійно. Він завжди любив без зайвих церемоній домагатися бажаного. Далінар кивнув. На ньому був незмінний синій однострій, а Навані вбралася у скромну темно-бордову сукню з цупкою оторочкою. Королівські садівники давно розпочали облагороджувати прилеглу територію флорою, тож справа від них, немов поручні, здіймалися покручені пасма жовтої сланцекірки, що сягала їм до пояса. Ця каменеподібна культура поросла невеличкими гронами клямкунів із перламутровими мушлями, котрі повільно стулювалися і розтулювалися в ритмі їхнього подиху. Вони здавалися крихітними ротиками, які безмовно щось виголошували в такт один одному. Обрана ними алейка ліниво тяглася схилом угору. Далінар простував, заклавши руки за спину. Його почесна варта і секретарки Навані трималися позаду. Декотрих із них начебто спонтеличувало те, як багато часу ці двоє проводили разом. Скільки із них запідозрили правду? Усі? Певна частина? Жодна душа? Але хіба це мало значення? «Саме тому всі ці роки я не збирався морочити тобі голову», – сказав він, стишивши голос, щоб уберегти ці слова від допитливих вух. «У мене й справді був намір попадати за тобою. Проте Гавілар заявив своє право на тебе. І я зрештою відчув, що повинен поступитися». «Усе так просто?» – запитала Навані. У її голосі бриніла образа. «Він не знав про мою небайдужість. Брат гадав, ніби познайомившись з тобою, я натякнув йому на можливість позалицятися. Такими вже були наші стосунки. Я надивлявся людей, з якими той мав познайомитись, а тоді зводив їх разом. Я й сам не розумів, що накоїв, віддавши тебе Гавілару, аж доки не стало запізно». «Віддавши? У мене що, тавро невільника на лобі? А я про нього ні сном, ні духом?» «Я не хотів». «Та цить уже», – відказала та, і в її голосі зненацька проступила ніжність. Далінар притлумив зітхання. Хоча від часу їхньої юності Навані і перетворилася на зрілу жінку, але її настрій усе ще змінювався настільки швидко, як і пори року. І в цьому, ніде правди діти, теж крився певний складник її принадності. «І часто ти поступався йому?» – спитала вона. «Завжди. А тебе це не дратувало?» «Я над цим не надто розмірковував», – відповів Далінар. «А коли замислився, так, відчув якусь гіркоту. Але в цьому був увесь Гавілар. Кому, як не тобі, його знати? Ця владність, ця звичка до дарованих народженням прерогатив. Він завжди виглядав здивованим, коли хтось відмовляв йому, або саме життя розбігалося з його бажаннями. Брат не примушував мене поступатися. Просто так був влаштований світ». Навані з розумінням кивнула. «Так чи інак», – промовив князь, – «а мені шкода, що морочив тобі голову. Просто, ну, мені нелегко давалася ця поступка. Боюся, що я інколи дозволяв собі виказувати забагато справжніх почуттів». «Що ж, гадаю, таке можна й пробачити», – відказала вона. «Хоча впродовж наступних двох десятиліть ти старанно дбав про те, щоби я думала, ніби викликаю в тебе ненависть». «Не робив я нічого такого». «Та невже? А як іще я мала тлумачити твою холодність? Або те, що ти нерідко виходив з кімнати, щойно там з'являлася я?» «Як спосіб стримати себе», – пояснив Далінар, – «адже я вирішив». І все це було дуже схоже на ненависть, мовила Навані. Хоча кілька разів я й засумнівалася, що саме крилось за твоїми холодними, мов камінь, очима. Ну а потім, звичайно, ти познайомився з Шшшш. Як і завжди, коли хтось згадував ім'я його дружини, те звучало для князя, мов тихий шум від струмення повітря. А тоді одразу ж вилітало з голови. Він не міг ані розчути, ані запам'ятати його. «З її появою все змінилося», – вела далі Навані. «Ти, схоже, і справді її кохав». «Так і було», – відказав Талінар. «Звісно ж, кохав. Хіба ні? Він не міг пригадати анічогісінько. Як вона виглядала?» І швидко додав. «Я маю на увазі у твоїх очах. Якою ти її бачила?» «Шшшш, любили всі», – мовила Навані. «Я щосили старалася її зненавидіти, але зрештою спромоглася лише на приглушення ревнощі».
«Ти? Ревнувала її? З якого б це дива?»
«З того самого», – відказала жінка. «Вона так пасувала тобі, ніколи не робила недоречних зауважень, ніколи не задирала оточуючих, завжди така тиха». Навані всміхнулася. «Озираючись назад, я й справді мала би знайти в собі сили зненавидіти її. Але та здавалася такою милою. Хоча й не надто,
«Що?»
– не зрозумів князь. «Розумною». Докінчила вона і зашарілась, що траплялося з нею нечасто. «Вибач, Далінаре, але з пісні слів не викинеш. Ні, шшшш, не скидалася на дурепу, але, ну, не всім же ж бути розумницями. Напевно, у цьому і крилася частина її шарму». Навані, здавалося, подумала, що той образиться.
«Все гаразд», – промовив він. «Ти здивувалася, коли я одружився з нею».
«А кого це могло здивувати? Як я й сказала, ви виглядали ідеальною парою».
«Це ти про наш розумовий рівень?» – сухо поцікавився Талінар.
«Ні, навряд чи. Але ви і справді підходили одне одному за вдачею. Якийсь час, уже махнувши рукою на спроби зненавидіти її, я навіть гадала, що ми вчотирьох могли би зійтися дуже близько. Але ж ти був зі мною такий набундючений».
«Я не міг допустити жодних подальших ексцесів, які дали би тобі привід думати, що ти все ще мені не байдужа».
Завершальна частина фрази вийшла в нього якоюсь незграбною. Бо зрештою, хіба ж не це тепер і відбувалось між ними? Ексцес. Навані глянула на нього. «От тобі маєш».
«Що таке?»
«Почуття провини, Далінаре. Ти чудовий, шляхетний чоловік, але надто вже схильний собі потурати».
«Відчувати провину означає потурати собі». «Я ніколи не думав про це в такому світлі».
Вона широко всміхнулася.
«Що тепер?» – запитав князь.
«Ти завжди залишався щирим, чи не так, Далінаре?»
«Намагаюсь», – погодився той, озираючись через плече. «Хоча характер наших стосунків чи не щодня породжує якусь облуду».
«Ми не збрехали нікому. Нехай думають чи підозрюють усе, що заманеться».
«Гаразд. Ти маєш рацію».
«А так зазвичай і буває». Вона хвильку помовчала. «Ти шкодуєш, що ми...»
«Ні»,
– різко сказав Далінар, і сам здивувався категоричності свого заперечення. Його супутниця лише всміхнулася.
«Ні», – повторив він уже спокійніше. «Я не шкодую через це Навані, і хоча не знаю, як бути далі, але не відмовлюсь від тебе».
Та затрималася біля клумбочки маленьких, як кулак скелебруньок, що повипускали своє гудиння, схоже на довгі зелені язики. Вони росли на великому овальному камені, спеціально покладеному обіч алеї, і утворювана ними композиція чимось скидалася на букет. «Гадаю, просити тебе не відчувати провини було б занадто», – мовила жінка. «Але хіба ти не можеш дозволити собі хоча б трішки розслабитись?»
«Не певен, що в мене вийде. А надто тепер. Однак мені було би складно пояснити причину».
«А ти все ж спробуй. Будь ласка, спеціально для мене».
«Що ж? Гаразд. Бачиш, Навані, я людина крайнощів. І з'ясував це ще замолоду. І відтоді знову і знову переконувався, що єдиний спосіб контролювати свої крайнощі – це наповнити чимось життя. Спочатку Гавіларом, а тепер кодексом і повчанням Меногадона. Ось ті способи, якими я тримаю себе в покорі. Це як камінь для багаття. Він контролює вогонь, не даючи йому ширитись».
Далінар глибоко зітхнув.
«Я слабка людина, Навані. Це справді так, бо якщо хоч трохи відпускаю повіття, то пориваю всі встановлені для себе перепони. Упродовж цих 6 років після смерті Гавілара я тримаюся тільки тому, що безупинно дотримуюся кодексу. Однак якщо я допущу появу у цій броні хоч кількох тріщин, то можу знову стати тим, ким був колись. Тим, ким ні за що більше не хочу виявитись. Тим, хто обміркував вбивство рідного брата заради трону, а також жінки, яка вийшла за того заміж. Але він не міг пояснити причину цього. Не смів зізнатися Навані, на що колись заледве не штовхнула його пристрасть до неї. Того дня Далінар заприсягся собі, що ніколи не зійде на королівський престол. Це стало для нього одним із табу. Чи міг він пояснити, як вона, сама того не бажаючи, розхитувала всю їхню систему? І як важко йому було узгодити кохання до неї, яке весь час тліло в душі, з почуттям провини? Адже він нарешті забрав собі те, чого давним-давно зрікся на користь брата. «Ні, ти не слабак, Далінаре», – заперечила Навані. «Ще який? Просто слабкість може здатися силою, якщо її надійно закувати в кайдани, як от загнане в куток боягузтво, цілком може скидатися на героїзм. Але жоден рядок Гавіларової книги не забороняє наших стосунків. На заваді стоїть лише традиція, яка… «От тільки на душі паскудно», – перебив Далінар. «Але благаю тебе, не хвилюйся. Мої гризот стане на нас обох. Я знайду спосіб, як нам бути разом. Лише прошу тебе поставитися з розумінням. Для цього знадобиться час. І коли я дратуюся, причина не в тобі, а в усій ситуації. Гаразд, я зможу з цим житися. Якщо і ти зможеш змиритися з чутками, бо вони вже поповзли». «Це не перші пересуди, які супроводжуватимуть мене», – відмахнувся той. «Я все менше непокоюсь через них, і все більше через Елгокара. Як ми це йому пояснимо?» «Сумніваю, що він помітить», – тихенько фиркнувши, сказала Навані і продовжила прогулянку. Він рушив у слід. У нього в голові лише Паршенді, а також періодично ідея фікс, ніби хтось у таборі намагається його вбити. «І це може підживити її», – зауважив князь. «Він здатен угледіти не одну змову в тому, що між нами двома зав'язалися певні стосунки». «Що ж він?» Знизу залунали голосні звуки сурм. Далінар і Навані спинилися, дослухаючись, щоб розпізнати сигнал. «Прародителю бур!» – вигукнув Холін. «Прірводемона помітили на самій вежі. Це одне з тих плато, за якими пильнує Садаас». Далінар відчув приплив збудження. Великим князям жодного разу не поталанило здобути там Яхонто серце. Якщо ми зробимо це разом, то отримаємо вражаючу перемогу. Навання виглядала стривоженою. Ти маєш рацію щодо нього, Далінаре. Він конче потрібен нам для успіху нашої справи. Але тримай його на відстані витягнутої руки. Побажай мені прихильності вітру. Князь потягнувся до неї, але потім стримав себе. Що він зібрався робити? Обійняти її тут, на людях? Та від цього чутки поширяться, наче полум'я калюжею жиру. Поки він не був до такого готовий. Тож натомість уклонився їй та поспішив відгукнутися на заклик і прихопити сколку збрую. І лише на півдорозі вниз по схилу призупинився, розмірковуючи над словами Навані. Вона сказала, він потрібен нам, для нашої справи. У чому ж полягала їхня справа? Він сумнівався, що й Навані знала відповідь. Однак вона вже стала мислити про них у термінах об'єднаних зусиль. І Далінар усвідомив, що й сам так зробив. Заспівали сурми. Такий чистий і красивий звук, хоч і знаменував наближення битви. На складському дворі він спричинив справжню паніку. Зверху подали розпорядження. Передбачався черговий штурм вежі. Того самого місця, де 4-й міст колись дав маху. А Каладін спричинив катастрофу. Найпросторішого з плато і найжаданішого. Обслуга кинулася на всі біч по свої жилети. Теслярі та підмайстри відскакували з дороги. Матал вигукував накази. Лише під час таких вилазок він і обходився без допомоги гашал. Ті з командирів, хто виявляв хоч дещицю лідерства, проревіли своїм людям «Шикуйся!». Розгулявся вітер, здіймаючи в небо стружку та стебла сухої трави. Люди горлали, калатали дзвони, і в цей розгардіяж виступив четвертий міст із каладіном на чолі. Попри поспіх, солдати завмерли, обслуга пороззявляла роти, а тесляри та підмайстри принишкли. Стройовим кроком пройшло 35 чоловіків в іржаво-жовтогарячих панцирних обладунках, вміло підігнаних лейтеном під їхні шкіряні жилети й головні убори. На додачу до нагрудників, із першенді позрізали ще й поручі з нагомілковиками, а шоломи були змайстровані з кількох різних черепних наростів і за наполяганнями лейтена прикрашені зубчастими гребенями, що скидалися на невеличкі ріжки чи краї крабового щитка. Нагрудники та захист кінцівок теж оздобили по краях зазубринами, від чого кожна така пластина тепер скидалася на пилу. Безвухий Джакс купив синьої та білої фарби і покрив оранжеві лати однаковими візерунками. Кожен член четвертого мосту ніс великий дерев'яний щит із пристебнутими, тепер уже міцно, червоними кістками першенді, здебільшого ребрами, які мали близьку до спіралеподібної форму. Дехто прив'язав по центру і фаланги пальців, щоб вийшли такі собі брязкальця, а в інших прикріплені ребра стирчали по боках шоломів, скидаючись на бивні чи мандибули. Роззяви здивовано витріщалися. Вони вже бачили такі обладунки, але ця вилазка мала стати першою, коли кожен із четвертого мосту отримав власний комплект. Усе це загалом справляло незабутнє враження. 10 днів, упродовж яких відбулися 6 штурмів, дали Каладіну та його людям змогу вдосконалити свій метод. 5 чоловіків ставали манками, а ще 5 бігли в передній лінії, прикриваючи себе й інших щитами та підтримуючи настил лише однією рукою. Їхню чисельність вдалося збільшити завдяки врятованим пораненим з інших команд, які тепер достатньо одужали, щоб допомагати під час перенесення. Поки що, попри 6 вищезгаданих вилазок, обійшлося без єдиної смерті. Решта мостонавідників шепталися про чудо. Каладін помовчував, стинаючи плечима. Він лише дбав про те, щоб повсякчас мати при собі повний капшук заряджених сфер. Більшість паршандійських лучників, здавалося, цілили саме в нього. Вони якимось чином здогадувалися, хто був заводієм усього цього. Обслуга підійшла до мосту і зайняла свої місця, попричіплявши щити до бічних держаків, допоки ті знадобляться. А коли вони піднімали настил, з боку решти команд залунав стихійний хор схвальних вигуків. «Це щось новеньке», – зауважив Тефт, котрий стояв ліворуч від Каладіна. «Гадаю, вони нарешті допетрили, хто ми такі», – відказав командир. «І хто ж ми?» Той завдав настил собі на плечі. «Ми – їхні чемпіони. Міст уперед!» Вони риссю рвонули з місця і першими вибігли із стаційного двору, супроводжувані підбадьорливими викриками. «Мій батько небожевільний», – думав Адолін, сповнений енергії та радісного хвилювання, доки зброєносці екіпірували його в обладунок. Середульший Холін не один день переварював тітчине відкриття. Як жахливо він помилявся! Далінар не слабнув, не впадав у старечий маразм і не був боягузом. Батько мав рацію, а син її не мав. І лише як слід покоперсавшись у собі, Адолін нарешті збагнув. Він радів зі своєї помилки. Хлопець широко всміхався, стискаючи пальці в латні рукавиці, а збройносці тим часом взялися до іншої половини його тіла. Він не знав, що означали видіння або які наслідки ті могли мати. Його батько був кимось на кшталт пророка, а про таке і думати страшно. Але наразі вистачало й того, що божевілля Далінара не підтвердилось. Надійшов час довіряти йому. Прародитель бур свідок, старший Холін заслужив на це право у своїх синів. Помічники закінчили златами і відійшли, а княжич поспішив із бройниці під сонячне світло, адаптуючись до поєднання сили, швидкості і ваги, характерних для сколкозбруї. Нітер і ще 5 кобальтових гвардійців пришвидшилися, а один підвів йому чистокровного. Адолін узяв повіддя, але спочатку повів за них Решатіума, бажаючи виграти ще трохи часу на призвичаєння до обладунку. Незабаром вони дісталися до місця збору, де його батько, теж закований у скулкозбрую, про щось радився з Телебом та Іламаром. Він, здавалося, височив над ними, вказуючи пальцем на схід, а роти солдатів повним ходом висувалися на околицю рівнин. Сповнений нетерпіння, Адолін підійшов до батька, як раптом помітив неподалік постать вершника, який скакав уздовж східного краю військових таборів. На ньому була осяйна червона збруя. «Батьку», – мовив юнак, тицяючи пальцем, – «що він тут робить? Хіба йому не слід чекати, доки ми прискачемо до нього?» Далінар звів очі. Тоді махнув конюху привести Баского, і вони обоє заскочили в сідла. Супроводжувані дюжиною кобальтових гвардійців, холіни поскакали навперейми Садеасу. Невже він хотів скасувати вилазку? Боявся, що знову обламає обважу зуби. Щойно вони наблизилися, як Далінар зупинив коня.
«Тобі час виступати, Садеасе. Швидкість має важливе значення, коли ми збираємося встигнути на плато до того, як паршенді здобудуть їх до серця і накивають п'ятами».
Великий князь кивнув.
«Почасти згоден з тобою, але спершу нам варто порадитись. Далінаре, ми атакуємо не що-небудь, а саму вежу».
Здавалося, його брала нетерплячка.
«Так, і що?»
«Погляньте, Багаєна, чоловіче», – визвірився Садеас. «Ти ж сам торочив мені, що нам треба знайти спосіб оточити істотні сили паршенді на якомусь плато. А вежа для цього ідеально годиться. Вони завжди виставляють там чимале військо, і плато з двох боків неприступне».
Адолін мимоволі кивнув.
«Так», – промовив княжич. «Батьку, він має рацію. Якщо ми зуміємо затиснути їх та завдати нищівного удару?»
Зазнавши великих втрат, паршенді зазвичай рятувалися втечею. У цьому і крилася одна з причин, чому війна настільки затяглася. «Це може стати поворотним моментом кампанії», – наполягав Садеас, і його очі світилися. «За оцінками моїх хроністок, у них залишилося не більше 20-30 тисяч війська. Паршенді задіють там 1010. Вони завжди так роблять. І якщо б нам вдалося загнати їх у глухий кут і перебити дощенту, ми практично підірвали б усю їхню спроможність продовжувати війну на розколотих рівнинах».
«Батьку, це спрацює», – гаряче погодився Адолін. «І може виявитися саме тим, чого ми так довго чекали. Чого ти чекав? Способом переламати хід кампанії, завдати паршенді таких утрат, від яких їм уже не оговтатись. Вони капітулюють».
«Нам потрібні війська, Далінаре», – мовив Садеас, – «і що більше, то краще. Яку максимальну кількість солдатів ти зміг би вивести на поле бою?»
«Ось так, по тривозі?» – засумнівався Холін.
«Ну, 1008».
«Цього має вистачити», – сказав той. «Мені вдалося мобілізувати близько 7. Ми візьмемо з собою їх усіх. Веди свої 8000 до мене в табір, а там прихопимо кожнісіньку з моїх мостонавідних команд і виступимо разом. Паршенді дістануться туди першими. Цього не уникнути, коли йдеться про плато, яке настільки близько до їхнього боку рівнин. Але якщо в нас вийде поквапитись, ми зможемо їх там затиснути. І тоді вони побачать, на що здатна справжня алетійська армія».
«Я не ризикуватиму життями твоїх мостонавідників, Садеасе», – уперся Далінар. «Не знаю, чи можу погодитися на повністю зведену вилазку».
«От іще», – відмахнувся той, – «у мене розроблений інноваційний метод мостонаведення, який і близько не вартує стількох життів. Утрати серед обслуги впали практично до нуля».
«Справді?» – здивувався Холін.
«Це завдяки тим хлопцям з обладунками? І що ж змусило тебе передумати?»
Садеас знизав плечима.
«Напевно, до мене нарешті доходять твої повчання. Так чи інак, а нам чим швидше треба висуватися. Обом. Коли в них аж стільки бійців, я не можу ризикувати, вступаючи з ними в зіткнення, і чекати, доки ти мене наздоженеш. Нам треба вирушати туди разом і напасти, якомога тісніше взаємодіючи. Якщо ти й досі сумніваєшся щодо мостонавідників, я можу атакувати першим і захопити плацдарм. А тоді дам тобі переправитися, не ризикуючи життями обслуги».
Далінар, здавалося, замислився. «Ну ж, бо батьку», – подумки умовляв Адолін. «Ти стільки часу чекав нагоди, як слід ударити по паршенді. Ось вона і трапилася».
«Гаразд», – сказав Далінар. «Сину, пошли вістових із наказом привести в бойову готовність 4-ту і 8-ту дивізії. І підготуй людей до форсованого маршу. Час покласти край цій війні».